Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В сряда ще опитаме да направим анализ на всичко, което ни вълнува по някакъв начин. Сега, да започнем от Серхио Агуеро. Все пак има своето огромно място в английския футбол и след това към ежедневието в английската игра.
Разбира се, много е жалко, че се появил такъв здравословен проблем. Естествено, че здравето е преди всичко. Но когато говорим за Агуеро, говорим за цяла една мини епоха, бих казал, особено в историята, най-новата история на Премьер Лиг. 4 пъти шампион с Манчестър Сити и в крайна сметка може техния, как да кажа, най-важен гол майстор през това, което аз наричам, откакто им се случи арабската пролет на самите Сити. Така че би трябвало да го помним, разбира се, включително всички, които не симпатизират на отбора на Ман Сити, би трябвало да го помним с добро и с един, една вариативност, един универсализъм в предни позиции. Разбира се, той нямаше ръста да бъде таран или нещо подобно, но пък заради демаража си, заради ниския център на тежеста, бързото обръщане, най-вече нюха и бързите реакции в наказателно поле го превърнаха съвсем заслужено в един от най-големите голмайстори на нашето време.
Наистина, Серхио Агуеро промени погледа, който имаме към позицията централен нападател в Англия, като това, което на мен лично винаги ми е правило най-сериозно впечатление, е това, че той успяваше да играе с гръб към противниковата врата и когато, защото той по принцип не е бърз, той няма в себе си бързината.
И да отваря на такива като Стърлинг пространство.
Той въпреки това успяваше да е преди, въпреки че не беше бърз, успяваше да е преди защитниците в много моменти, което в моите очи е изключително ценно. Надявам се, че кариерата му в футбола не е приключила от гледна точка на това, че такъв голмайстор би имал място в футболната игра като развитие в много различни роли. Той сам ще си избере неговата. Сега, ясно е, че този сезон в Висшата лига ще трябва да си въведем един мини-сериал, може би под някаква форма. Там с... Аз не бих искал, разбира се, да го сравнявам с модерните версии на сериали от много епизоди, в които има едни драматични моменти. Обаче, реално погледнато, топ 3 си изисква този ежеседмичен разговор. Така че, какво имаше в топ 3 тази седмица?
Аз ще почна от там, че след равенството на Уест Хам с Бърнли, което пък постави един огромен проблем, не че ние не го знаем, и той си седи пред Дейвид Мойс, какво правим при положение, че Михаил Антонио няма, де-факто няма друг вариант в атака и това си пролича срещу Бърнли, защото с един леко по-различен тип централен нападател, крепостта Бърнли можеше и да падне. Истината обаче е, че понеже записваме в сряда, ако до вечера Уест Хам не спечели точките на Емиръц, което, разбира се, е много вероятно, вече ще имаме окончателно откъсване на топ 3 пред основната група. Не, че сега го няма, но то някакси ще бъде, според мен, няма да има как да се навакса. И затова аз и преди съм говорил за, че често обикновено по-към средата на сезона, но вече и ние сме се запътили натам, се образува нещо като стратификация, т.е. имаме най-горната класа, които се борят за титлата. Втори ешелон, който ще се бори за европейските места и евентуално за влизане в, разбира се, за заветното би го нарекал четвърто място. Това са очевидно Тотнам, Арсенал, Уест Хам, споменатите и Ман Юнайтед. Да видим, разбира се, тук скоби ще вметна как ще се развие проекта на Джерард, защото за сега се развива чудесно, имам преди Астън Вила. Току-що прекрачиха в горната половина на таблицата, което не е малко и то в рамките на буквално на няколко матча. Нататък, разбира се, са, да ги наречем, средняците, без да ги обиждаме, но това са тези, които са сигурни, едва ли ще се борят за Европа и, разбира се, едва ли ще бъдат замесени вдолу в битката за оцеляване. Типични такива отбори, както ще гледаме до вечера, са Брайтън и Уолвс към момента. И, разбира се, най-долу вече можем да предположим, че в зависимост от това как се представят например, отбор като Нюкасъл и споменатите Бърнли, т.е. може да се окаже, че повече от 3 отбора, т.е. повече от 4 дори отбора са замесени в битката за оцеляване, някъде чак до 15-то или 14-то място.
Добре, реално погледнато, изключително изразителната победа на Ман Сити и това, че те скъсиха дистанцията в головата разлика спрямо Ливърпул, реално погледнато изпревариха Челси в това отношение като голова разлика, но трите отбора така или иначе вървят заедно. Сега ще видим в четвъртък, разбира се, Ливърпул и Челси какво ще направят те първа, но да приемем, че тази битка си върви. Как ти изглежда именно битката между трите отбора към момента? Защото ние всяка седмица сякаш има някакъв нюанс, който трябва да бъде изтъкван.
Само се подсетих се за нещо, като говорим за топ 3, а именно, че дори да не си следил много-много, тук леко се шегувам, но имам предвид да не си следил много-много Премьер Лиг, като видиш класирането, като видиш само головата разлика и разбираш, че тези три отбора наистина са в космоса спрямо останалите, защото те са, ако не се лъжа, с плюс 33, плюс 30 и плюс 27, а следващите Уест Хам след тях са с плюс 9. Тоест,
Долу има доста с отрицателна
точно
голова,
така. Разлица. Смисъл, точковото изражение все още не е такова, чак толкова ножицата не се е отворила, но само като видиш колко голове са отбелязали и така нататък. Сега, ще започна от това, че този кръг ми се видя като един вид празен оборот. Изминалия имам предвид, не сега, който тече през седмицата, и за трите. Защото това неминуемо ни води мисля, че уникална тази ситуация, или поне не се е случвало от десетилетия, дето всички водещи отбори бият с дуспи. И разбира се, за всеки те казусите бяха различни, но като добавим, разбира се, и Ман Юнайтед, които спечелиха с дуспа срещу Норич, и в четирите случая остана впечатлението, че нещо не е както. Нито една от тия дуспи, като че ли не беше.
На Ман Юнайтед беше доста явна в сравнение с останалите.
Добре, не, искам да кажа, че понеже се струпа всичко това в един кръг, и сега се започнаха приказките, че даже VAR бута големите клубове и така нататък. Възможно е това да се случва. Понякога нямам предвид нарочно, но пък днес четох един анализ, според който в английската преса, който много интересно ни напомни, че понеже тези отбори всъщност създават най-многото положение в лигата и най-често се пребивават в чуждото наказателно поле, има някаква логика в това и да по-често да получават дуспи от останалите.
Това е най-нормалното нещо на света. Въпросът е в... Аз продължавам да твърдя, че вниманието на обикновения привърженик е с бъркан акцент. Сега ще кажа защо. Mm-hmm. Акцента на всички изведнъж отива в VAR-а.
Точно така,
всъщност, истината е, че съдията на терена прави първото отсъждане. То е много пъти
сигурно
по-важно.
80% от решението.
80% от крайното решение. Защото, и това ще няма да спра да го повтарям, неговото решение, за да бъде променено,
трябва да има очевидна грешка.
Има 100% грешка, образно казано, очевидна и така нататък. Ако дори има някакъв контакт, дуспата на Лестър срещу Нюкасъл, например,
олицетворение. Много добре е казано.
Там имаш... Цялата ситуация много ясно се вижда, че не е като за дуспа, но понеже главният съдия вече е отсъдил, тя не може да бъде отменена. И всъщност за мен това е акцента. Акцента е в... Пак трябва да бъде върху действията на главните съдии. И тежестта пак е там, не е върху VAR.
Съгласен съм, само че смисъл привържениците си задават до някъде справедливо въпроса. Е добре, защо го въведоха то VAR, след като той не може да отстрани очевидната грешка? И кое конституира очевидната грешка? Много хубаво се сети за тази дуспа, защото тя отколкото и пъти да я гледаме, това за мен не е дуспа. Имам преди срещу Лестър Сити. Той срещу Нюкасъл, но имам преди срещу нападателя на Лестър. И И тогава наистина има и така да се каже, може да се, т.е. влиза аргумента, е защо е VAR, ако не може да поправи това нещо. По същия начин, аз съм съгласен, а пръв ще го кажа, едната от дуспите срещу Рюдигер, тази за 3 на 2 според мен не трябваше да бъде свирена, това с подмишницата на Ман Сити също, той против духа според мен на играта. Дори топката да го е закачила тук в долната страна на ръката. Не говорим, че той я спира де-факто с тяло. Очевидно това е естествено движение в някаква степен, защото той се опитва да отскочи и така нататък. Тоест да не ги разглеждаме все пак едно по едно, защото ще стане безкрайен разговор, но понеже казахме VAR се очакваше, че ще дойде и ще се възцари пълната технологична и всякаква справедливост, което разбира се в момента не се случва и ти си прав. Защо? А именно защото все още човешкият фактор е значително по-важния.
Сега, аз винаги съм бил и все още съм против VAR-а. Защо? Точно заради това. Защото аз винаги съм казал, че той не решава нищо. Но и хората си казаха, как така не решава нищо? Ми ето, затова не решава нищо. Но оставям на страна тази тема, защото тя е безмислена. VAR вече е реалност, много пъти го казвали. Това, което всички трябва да си зададем много ясна сметка, че съдията на терена прави много ключово, много важно отсъждане и то все още ще има огромна тежест. И това, че някой силно се е надявал, че футболът ще стане игра без грешки на съдиите, просто трябва на секундата да разбере, че това никога няма да стане.
Абе има елемент на колегиалност, според мен, който разбира се е негласен. Значи ти си, ние сме колеги в там съдийската колегия на Премьер Лиг и така нататък. Днес ти си на терена, аз съм на VAR, утре ще стане обратното. Тоест, защо аз да те насаждам на паче яйца, така да се каже, като ти посочвам, че си сбъркал.
Добре, ама това означава, това задава един много хубав въпрос, между другото, и хубаво, че подхващаш тази тема. Трябва ли да има разделение? Защото вече има призиви за професионални VAR съдии.
Точно така,
и професионални съдии, действащи на терена, защото тази колаборация, тази непрекъсната смяна на хора на позиции, всъщност може да бъде точно това, което ти казваш, може да е голям проблем. Тоест, дали не вървим всъщност към търсене на нещо подобно, т.е. да бъдат разделени като позиции съдиите на терена от съдиите, които са горе, да си професионални. Това ще даде, между другото, възможност на по-опитните съдии все още да са част от играта, но да са горе.
Ако не могат вече физически.
Ако не могат физически да са долу и това да им пречи, защото сме имали и такива случаи. Интересно е тази линия да развием тогава.
Ами абсолютно съществува такъв аргумент. Т.е. да се профилират въпросните съди, особено това, което казваш. Ето го пример с Джон Мос герой от уикенда, който като вече и на наглед и на възраст, всеки момент вероятно ще спре, защото няма как физически да издържи въобще на тичането. Не говоря за теста на купа и така нататък, а де-факто, защото това е супер висок интензитет на движение на топката и на всичко, което се случва. Защо не? Защо да не стане т.е. в един момент, грубо казано, като се пенсионират от терена, могат, разбира се, да станат съди само в Стокли парк.
И това, между другото, може да не е толкова лошо, защото на младите съди им трябва този тип, не толкова шапка, този тип увереност, подкрепа.
Точно така, да.
Тук си прав, спокойно. Тук си прав, спокойно. Тук сбърка. Иди да го видиш пак.
Иди си го разгледай на телевизора.
Иди си го видиш пак. Това в крайна сметка по някакъв начин кореспондира в чисто човешките отношения, защото футбола винаги съм смятал, че е проекция на живота в някаква степен. И ето ти това по-опитния, по-знаещия седи, наблюдава дистанционно и ка, но в този случай може да му посочи да му каже, вися, тук вече
В ухото, иди сега, виж, и за да видиш, че да.
И в това няма нищо лошо, няма нищо лошо.
Ами да, защото той психология, смисъл, няма нужда да го пречупва, защото ние само можем да си представяме какво напрежение. Между другото, не е Англия, не е на стадиона 40 000 човека, целият свят, хайде половината, грубо казано, те гледа в момента.
И освен това, един млад съдия, който започва сега да бъде на VAR-а срещу Майк Дин, който е долу на терена. Това е абсолютно безмислено.
Какво би трябвало да знае по-добре?
Разбира се, на мен ми изглежда извратена логиката някой много млад съдия да тръгне да поправя Майк Дин, защото следващия път, когато е обратно, нещата са... Просто трябва... Знаеш ли, винаги, когато в футбола съм забелязвал нещо, което противоречи на логиката на живота, то винаги се проваля в тия моменти. И между само ще вмъкна, че аз все още вярвам, че VAR е футболният отговор на житейската идея, философия, всичко да бъде идеалистично, честно и така нататък, точно, което никога няма да стане в живота. Смятам, че и в футбол няма да стане. Поради тази причина е така. Добре, затваряме темата.
Той е малко като върховенството на закона. Ние знаем, че това е нещо много хубаво, но то никога не се случва.
Да. Така че затваряме тази тема с чисто философските разговори. Капитанската лента на Обамеянг и Арсенал.
Даже как съм се смял, защото си припомних. Даже имаше, те след това излезе статия за това, че тя била прокълната капитанската лента в Арсенал, като имаше такива примери от, примерно, как Уилям Галас се изпокара с съотборниците си и му взеха лентата и той после какво беше, отиде в Тотнам, нещо такова стана.
Да.
След това имаше, разбира се, наскоро Грани Джака, той се изпокара с феновете и му взеха лентата. Даже един от колегите беше напомнил, казваше така: а Тони Адамс дори за малко влезе в затвора. Което е наистина много смешно. Всъщност истината е, че това има някакво, според мен, пропукване между, очевидно, то тече още според мен от подновяването на договора на Обамеянг, защото той просто не е същия футболист. И това, дето пропуска му срещу Евертън, даже беше нещо като черешка на тортата. Той изглежда сякаш Артета, плюс това, че закъснява два пъти да се върне на време за подготовката и за въобще да се присъедини към отбора. Артета се едно е казва: писна ми. Значи не може повече така. В смисъл, ние дадохме ти всички възможни шансове. Ти не стига, че не вкарваш и не играеш добре. 4 гола ли беше? Какво беше от началото?
Точно головете му нямат значение, но той пропуска положение, които костват точки.
Да. И въобще няма нищо общо с футболиста, който те взеха от Борусия Дортмунд, това да не го забравям. В смисъл, с формата имам предвид от тогава. Така че прокълната или не, има логика в това да, някакси да му бъде казано или подсказано, че наистина така повече не може. Развива се, то веднага се заговори за това, че той може още зимата да си тръгне, ако продължават личностните, да ги наречем, проблеми, защото ето сега, например, до вечера, доколкото разбирам, поне според предварителните прогнози, Лаказет ще носи и лентата и ще води и нападението, доколкото разбрах.
Ето Обамеянг извън състава, временно.
Да, това имам предвид, че това е като последица от всичко това. А иначе се споменаваха в някъде на друго място, че може би бъдещето е на поколнатата лента, може би е някъде при Йодегор или нещо подобно, но не можем да сега да гадаем.
Знаеш ли, разсъждавайки по този начин, всъщност ние трябва да отчетем два фактора. Когато Обамеянг дойде, той дойде в един друг отбор, при един друг менеджер, с една съвсем друга философия. Той е човека на върха на атаката, на когото сервираш топката, той е вкарва. Сега обаче, ролята на централния нападател в Арсенал вече е много различна, прекалено различна. Тя тотално не пасва на Обамеянг. И според мен оттам идва проблема. И този сезон това се вижда много ясно, защото наистина този сезон нещата отидоха в посоката, в която Артета иска много повече, отколкото през миналия, когато имаше доста компромиси. Освен това, когато Артета започна в началото на сезона да оправя, образно казано, играта, първо нещата се случиха в защита. Вратар, трима нови защитници.
Бен Уайт и Габриел в тандем.
След това мина се през полузащитата и вариантите с Парте и Луконга.
Които ги чакат да се върнат от контузия дълго време и така нататък.
След това фланговете Емил Смитрол и Букайо Сака. И Одегор в последно време изглежда като човек, който е вече изчистил движението си и вкара в три поредни матча. Най-нормално е да бъде завършен този процес и с центъра на атаката. Център на атаката, който със сигурност ще мине през нов играч.
Това щях да кажа. Тоест на тебе как ти изглеждаш? Според мен нещата изглеждат разсъхнати и ще се търси. Разбира се, чак да кажем, ако някой не е следил напоследък в момента, тече много огромен слух, че Арсенал ще дадат мило и драго всичко и не знам си колко 80 милиона и повече за Душан Влахович от Фиорентина. И нищо чудно да има такова.
Вероятно има такова нещо. Нали, говори се за това, че Обамеян отива в посока Нюкасъл или в посока Барселона, в зависимост от вариантите. Лаказет също може да бъде продаден, Нкетия също може да бъде продаден и така нататък, и така нататък. Тоест, когато има много слухове в една посока, това означава, че нали, колегите в Англия разбират тези неща и те може и да не оцелят конкретното име, но със сигурност оцелват темата. Темата в Арсенал е
проблема. Има няколко журналиста, да кажем, които не само оцелват, а те си имат тайни, да ги наречем, източници и си отговаря всеки. Някой познава някой в Челси, който е бил, е бърсал праха, докато е заседавал борда, образно казано.
Аз между другото смятам, че и бордовете и шефовете на големите клубове ползват такива журналисти, защото...
Точно така и в обратния...
Абсолютно, там процесът е двупосочен, абсолютно.
Ти мога да повлияеш на цяла сделка по този начин, да.
И според мен те го имат го това и аз смятам, че това ще бъде реалността сега. Какво ще бъде конкретното изпълнение, т.е. кой ще дойде, кой ще си отиде, не знам, но темата в Арсенал е промяната на функциите на централния нападател. И понеже в момента Лаказет е по-близо до характеристиките, играе той, но Нкетия също според мен самия той разбира, че това не е неговия футбол, който те първа ще бъде. Да. В същото време пък Бългън, който е един прекрасен юноша, те първа на 19 години, те първа се развива, пък за него толкова много се шуми, че абсолютно ясно е, че клуба го харесва и той харесва клуба и там нещата се случват. Така че според мен просто това е завършека на един цял
ти
процес.
Ти добре се сещаш за Бългън, защото значи ти ако вземеш Звезда, защото те ще цел Звезда, била тя Влахович или някоя друга, ще ти трябва и един, ако другите напуснат, един като Балган, защото да имаш, т.е. трябва да имаш някакви варианти евентуално.
Абсолютно. Другият въпрос е, че ако става дума за 80 милиона, аз бих ги дал за 80 милиона, бих ги дал за Тами Ебрахам, но това е една много, много различна тема. На мен Тами Ебрахам ми пасва много повече на този футбол.
На такъв тип футбол,
отколкото...
Да не говорим, че се под вещите грижи на Жозе Морино се измъчва в момента.
Да, освен всичко друго. Т.е. там сделката ще стане, може би, и малко по-лесно. Добре, сега ние не обръщаме чак толкова много внимание на COVID-кризата, защото някакво толкова да кажем. В крайна сметка това са неща, които ние ги научаваме като факти за отборите. Обаче на мен ми е интересно, на мен са ми интересни процесите около Everton. Днес имаше огромно заглавие в един от вестниците, вече не знам кой точно беше, че като минеш през 7-8 вестника и забравяш къде е било. Огромно заглавие, че Уейн Руни би могъл да бъде върнат в Everton, защото тези, които не следят Championship, трябва да знаят, че Уейн Руни работи чудесно в момента в Дарби Каунти игрово.
При всичките им проблеми с отнети точки и така нататък.
Така че Everton отново се излиза като много интересна тема. Всъщност, какво да кажем по тази тема?
И би какво да кажем? Ти виждаш, че са... Айде, даже аз за Арсенал бих казал, че те в някаква степен от разсеяност или от... Де да знам какво да го нарека... Някакси им го подариха с едно то матч. Би трябвало отиваше, по-скоро Хикса би бил справедлив. Но като цяло Everton очевидно не играят добре. И затова, както и с тебе вече веднъж мисля, че стана въпрос, тук проблемите не са баш в Рафа Бените, защото той според мен е с наличното прави каквото може. Тук да вметна само, че поради контузията да бенчи Уел, друг много силен слух, който върви в момента, е, че Челси през зимата иска да вземат Люка Дин, който между другото не беше в отбора за последните два матча, т.е. там предположението е, че пък има някакъв разрив с Рафа и той наистина евентуално иска да си ходи и да слуха е заради това да замества по левия бек. В Челси не знам доколко е вярно това, но като добавиш няколко фактора, например, че да видим лека ли каква ще бъде контузията на Ричарлисон, още няколко такива фактора.
Абе, тая контузия на Ричарлисон, как точно ти звучи? Защото аз коментирах мача.
Много бразилска работа.
Коментирах мача и това излизане на Ричарлисон не изглеждаше като да е за контузия и той изведнъж е контузен.
И той очевидно се нервира, че го вадат.
Извинявай много, че ние трябва да вярваме на информацията, трябва да вярваме, обаче пък това нещо вече почва да ми изглежда странно.
Да, разбира се. Може смисъл, за да си спестат обяснения, че също става въпрос за разправия, може да се казва. Тоест наистина пускат съобщение, че Рафа го вади, защото се обадила старата контузия от не знам си кога. Така да, имам предвид следното, че говорим за очевиден, някакси бих казал, силен дисбаланс в този отбор. Има няколко, поне няколко позиции, да не кажа, че са 4-5, на които трябва да наистина да се инвестира, въпреки че, както стана вече въпрос веднъж, откакто Мошири е дошъл като мажоритарен собственик, вече са похарчени близо половин милиард паунд. Това е за колко години? 5 или 6, нещо такова. Близо половин милиард и нищо и половина, така да се каже. Евертън дори не се въртат около 7-то или 6-то място, където се очаква по принцип те да бъдат. Да не говорим да са направили някакъв решителен скок напред, да се борят с най-добрите. Това просто не се случва, така че се предполага, че отново ще се мине през инвестиция и така.
За мен това, което е най-големият проблем в Евертън, аз между другото съм си говорил с няколко привърженика на Евертън и оставам с впечатлението, че липсва идеята какво се прави. Значи, ако погледнеш клубовете отгоре надолу в класирането, във Уест Хем, нали, първите три ги оставя на страна, но в Уест Хем, в Ман Юнайтед, в Арсенал, в Тотнам, знае се какво се случва.
Или поне на теория. Случва, на теория.
Да, и се знае плана. Окей, този план може да се случи, може да не се случи. Тоест, няма гаранция, че ще е успешен, но има план и се знае на какво се прави. Също мога да кажа дори за Лестър и за Астън Вилла, за Увърхемптън, за Брентфорд дори. Т.е. като минеш по всички клубове в Висшата лига, в много голяма част от тях плана е ясен. В Евертън на мен плана не ми е ясен.
Не знае какво.
Разбира се, това може да е, вината може да е в мен изцяло, не го оспорвам. Но на мен това ми е проблема там.
Ема не, гледай резултатите. Имат една победа в 10 мача, какво повече да коментираме. Смисъл, очевидна, кризата е очевидна. Но ние, между другото, това и за Анчелоти си говорихме. Добре, де, ти си Евертън, кой ще вземеш? Нагелсман ли ще откраднеш от Байерн за треньор или какво? Това е нивото, топ нивото, което те могат да си позволят. Тоест, да не се хвърля, как да кажа, си цялата кал върху Рафа Бенитес, че не би успял да сглоби отбор и нямал ясна игрова идея. Той според мен е с тия футболисти, от които той не си е купил на практика нито един, ги наредил ги по някакъв начин както може и така.
Проблема при Рафа Бенитес е, че подобно на някои други менеджери от по-старото поколение, и сега казвайки точно това с по-старото поколение, се усещам, че идеята не е това. Футбол отиде в посока, в която за да развиваш един проект и да ти дадат инвестиции за този проект, той трябва в някаква степен да бъде аргументиран. Тоест да знаеш какво се случва след една година, след две години.
Освен това, дължиш резултати, защото веднага...
А всъщност при Рафа Бенитес в момента не се случва това, което се очакваше да се случи, както при Анчелоти имаше такива наченки да се случи. И затова темата с Уейн Руни е много интересна, защото пък аз гледам Дарби Каунти доколкото мога. Там футбол е добър, там проблемите са съвсем различни. В тези
аз не
моменти.
Знам, не, ако щеше, приемаме, че Рафа Бенитес трябва да уволнен, аз затова дадох пример с него и с Анчелоти. Значи, ето ти го Анчелоти, окей, той може да ме каже, че се провалил в Евертън, но сега като гледаш преродените Реал Мадрид, според те, как ти изглежда? В Анчелоти ли е бил проблема или в ръководството, футболистите, трансферната политика и така нататък?
Да, така е, да, абсолютно. Между другото, гледайки Реал Мадрид, открих интересни неща и там в играта им, които много ми напомняха на Евертън, но това е една друга тема сега. Хората, ако почнем да им обясняваме, че за нещата стане много сложно. Обаче, Дарби Каунти в момента има 4 точки, при положение, че те имат отнети 12 плюс 9, 21 отнети и имат 4, значи биха имали 25 в нормален вариант. При цялата тази финансова криза те ще са много далеч от зоната на изпадащите в чемпионшип, така че Уейн Руни е тема, която струва ми се в някакъв момент ще се завърти при всички положения. За финални теми възхода на Лестър и Астън Вилла е интересен, защото първо случва успоредно, има си съответните обстоятелства, но това са обещаващите проекти, които отдолу набират скорост и могат да притеснат някого. Можем ли да очертаем някакви причини за този мини възход и на двата клуба?
Ами, те са, казусите са различни. Подобното е, че и двата отбора бяха очевидно в нелека криза. Имам предвид в момента в случая с Вилла, когато беше уволнен Дин Смит, там 5-те мача без победа. Лестър също всъщност се, така да се каже, се разхождат вече из долната половина, т.е. вече през повечето време из долната половина таблицата, при положение, че два сезона са да влязат в Шампионската лига. Първо, при Лестър според мен беше свързано от някъде до голяма степен с контузии, което дебалансира в някаква степен отбор. Разбира се, тук има и по конкретни неща, може да се кажат, като например, че Джейми Варди вече и той, нали, той сам по себе си феномен не е този Джейми Варди, който би трябвало, който беше дори през миналия сезон. Но контузиите най-вече, защо го казвам? Защото видя сега, когато Юри Тилеманс, когато Юри Тилеманс се разиграе и е във форма, и това разиграва, така да се каже, и Джеймс Мадисън пред него в някаква степен. И тогава Лестър започва да... Верно, окей, Нюкасъл бяха. Тоест, не е най-големият тест.
Това е барометъра.
Еми не е най-големият тест, но Тилеманс направи един от мачовете на живота си. Да, и двете вероятно са верни. Смисъл и в позитивен, и в смисъл, че Нюкасъл в момента не са най-големият тест. Но ако ще говорим за някакъв бъдещ възход на Лестър Сити, то това минава през влизането във форма на подобни играчи, на Ндиди, на Суюнджу, който игра безобразно тук вече почти цял сезон до момента в задни позиции, даже и в тандем с Джони Еванс, не беше само той безобразния, въобще защитата на Лестър не беше неразпознаваем. И затова казвам, че той типа футбол Роджерс няма за какво да го сменя, защото те достатъчно дълго са го играли и той беше и той даже им донесе трофей, да не забравяме, през миналия сезон. Просто тези основни футболисти да влязат във форма, да бъдат запазени, разбира се, и през зимата, защото около Тилеманс много от големите хищни котки се облизват около него. И това е за Лестър. Що се отнася до Вила, аз не знам, там вече не е фактора нов менеджер, а се оказа, че Стиви Джи, значи, нещо доста е научил за играта, макар и в Скотиш Премиер Лиг. И това по някакъв начин се отразява на виж, например, един Еми Буендия, който го чакаха преди това колко време да стане новия Джак Грилиш. Той не че е станал, но очевидно има подем. Тия трима в средната линия, които изглеждат супер дефанзивно, като ги прочетем на състав, но всъщност не е съвсем така, защото той смени ролята на Джон Магин, който играе нещо като каквото играе Нголо Канте, когато, грубо казано, когато го пуснат в по-предни бокс позиции. Отзад сложи Марвелъс на Камба да подпира и Дъглас Луис тип универсален халф. Ето ти една промяна в средната линия, която все едно промени изцяло отбора и това се видя т.е. това се показа и като резултати. В крайна сметка. Езри Консава в защита, че дори той кандидатства да стане гол майстор на Астън Вила вече с колко 2 или 3 гола и така нататък. Т.е. всички тия неща, като се подредат. Оли Уоткинс отново го виждаме в форма. Джейкъб Мърфи с този прекрасен рейд, самостоятелен вчера срещу Норичата. Всъщност Джейкъб Мърфи е един от, може би с него трябваше да започнем, защото това е футболиста, който за мен бележи най-голям прогрес.
Джейкъб Рамзи имаш
предвид. Джейкъб Рамзи, разбира се. Да, извинявам се. Най-голям прогрес, от който се видя още при Дин Смит, където той не беше основен футболист, но според мен като сглобиш пъзела от някакси, се опитаме да го сглобим от всички тия части, които изборих и ето, че не е само фактора нов менеджер в Вил.
На мен това, което се случва в Астън Вила, ужасно ми прилича на първия период на Дейвид Мойс в Уест Хем. Тоест, ти взимаш един отбор, който да, психологическото му състояние не е особено добро, но ти знаеш, че има качество в него и започваш да си го градиш. И бавно и сигурно Джерард ще стигне до някъде. Въпрос е, това, което Дейвид Мойс направи с Уест Хем, имаше едни допълнителни тласъци в играта, които бяха свързани с трансфери. Чешката връзка там.
Точно така, да.
Която беше много важна. Беше
най-вече
много...
Солчек.
Да, беше много ефтина. Да. Много ефтино, дойдоха тия неща. Възхода на Михаил Антонио, който дойде от Дейвид Мойс. Сега...
Който да запомним, той беше крило или уингбек и сега е централен нападател.
Да, абсолютно. Да. Тоест, това е може би... Тоест, за да кажем, че в Астън Вила възхода на Вила се дължи само на Джерард, трябва да очакваме ето тези стъпки. Mm-hmm. Тези стъпки, които извадиха Уест Хем нагоре, и които започнаха да го правят все по-стабилен, все по-стабилен и все по-стабилен. Ей, това чакаме от Джерард до края на сезона. Ще бъде да. Много интересно да, дали, да, ще, да. Го, дали ще го постигне. И финалната ни тема, разбира се. Аз винаги гледам както гледам към топ 3, така трябва да гледаме и към дъното, защото вече се приближаваме към средата на сезона. Сега тече 17-я кръг. Опасността за Бърнли, Нюкасъл и Норич. Отгоре са Уотфорд, Лийдс, Саутхемптън. Мисля, че Евертън, Кристал Палас вече отиват прекалено, за да ги слагаме в тази графа, макар че кой
знае. Да.
Да, но все пак дъното и битката за оцеляване.
Палас би ги изключил, защото наистина игра си личи, че има голям напредък. Да, тук само скоби да вметна, че според съответните клаузи Челси не могат да им вземат да. Конър Галахър сега през зимата, ще трябва да чакат лятото, той е най-важната, може би, съставна част от новия проект на Виейра. Видяхме и последно и два гола и така нататък. А като казах Челси също да не забравя и да се развеселим, виж съдбата какво нещо е. Значи като е казала, че ще е Лил, колкото и пъти да го теглат тоже, реби. И сега знаеш ли какво значи ирония на съдбата? След като два пъти си изтегли Лил и се радваш, че си избегнал Байерн Мюнхен, да се Лил да ги отстранат това. Развиваш ли колко ще е
не
велико
знам, това? Аз рискувам, отворя ли си устата на тема европейски турнири, да кажа.
Не, то просто, просто стана, да, стана леко, даже не леко фарс цялата работа. И аз се сетих, че, нали, все пак сега признай си, смисъл и Арсенал, когато бяха в Шампионската лига, на теб ти е вътрешно, са Байерн ли ще е, кой ще е. И аз тъкмо се зарадвах, че са Лил и те отмениха жреби. Но си, въпреки това, да.
Вторият не мисли за Конър Галахър. Той има ли място в Челси?
Е, това, точно това си мислех, четейки днеска новината. Тоест, къде ще го сложи сега този футболист? Ако имам предвид начина, по който Виера го използва.
Да, той трябва да иска също да е там някъде.
Ами те вече го сравняват с това, което дълго време игра Франки Лампард. Сега това звучи бомбастично, но горе-долу като начин на игра, според мен, има нещо общо. Проблема най-шкъв е, че ще трябва да е, ако той продължава да е в такава форма и от лятото на там, разбира се, зависи от много други неща, но изведнъж Тухел, или ако се още е той, ще се изправи буквално пред дилемата Конър Галахър или Мейсън Маунт. Ето това си помислих. Защото това не е Лофтъс Чик тип футболиста, да. Който да го... И то си личи, смисъл Лофтъс Чик, те се справят, Ромов е бавен и така нататък. Сравнение им преди, а той го слага, между другото това бяха и мъките, част от мъките срещу Лийдс. Той принудително го слага да играе това, което играе Н'Голо Канте в новата си роля, той не го може това нещо.
Именно, аз разсъждавам за Конър Галахър през призмата на няколко примера. Имаме така играчи на позицията на която сега играе Конър Галахър. Първо, така позиция в Челси няма в момента.
Няма в момента,
което
да.
Е много важно. Второ, може ли в Челси някой да направи халфова линия от Конър Галахър, Мейсън Маунт? Кой ще е третия там? Като им сприте, те обикновено са двама в халфовата линия.
Можеш, ако сложиш страхотен подпирач, какъвто Жоржиньо не е, т.е. ти трябва да преосмислиш цялата философия на играта
това
средната
казвам.
Линия.
В един момент Конър Галахър се явява проблем за Челси и ако аз трябва да бъда много честен, аз очаквам с него да се случи това, което се случи миналото лято. Т.е. бизнеса, който Челси създаде, mm-hmm. създаването на футболисти под наем, Конър Галахър би могъл да е чудесен пример как един футболист изригва и сега е момента Челси да прецени дали да го продаде, защото да, Конър Галахър е страхотен играч, mm-hmm. но ако в философията на Челси не влиза тази позиция, по-добре да го продадеш, отколкото да го съсипеш и нито него, нито ти да използваш.
Ами така е, най-правилно е Тухел да си решава, да. Защото смисъл Грановска и Брус Бък и всички трябва да се съобразят с това нещо, защото ако няма да го ползваш, ще ти седи на пейката, както между другото същия казус с Били Гилмор. Били Гилмор по същата причина сега не мога да се върне, но Били Гилмор щеше да бъде кавички казано, изгорен като талант, защото колко пъти ще го видиш Били Гилмор при тази конкуренция в Челси? Той седи този въпрос.
Да, да. И ти, колкото и парадоксално да звучи при положение, че според мен Деклан Райс така или иначе ще бъде цел на топ отборите в Англия.
Със сигурност.
Ти в един момент може да имаш халфове като Деклан Райс, Били Гилмор, Конър Галахър, Мейсън Маунт, които са горе-долу едно поколение, ти може да имаш халфове.
Айде, Жоржиньо и Ювентус го искат, да кажем, че може да се случи, но все още ще се... Но... И Ковачич е там.
Да, ще имаш ли... Да. И Канте ще е там. Ще имаш ли смелостта да заложиш на такъв тип халфова линия в Челси?
Еми тогава трябва да се мисли за 4-3-3, а пък те в момента въобще не изглежда да
отиват,
да отиват на там. Да.
И в този... аз бях планирал да стигнем до 35-40 минути, но трябва да го довършим.
Ще кажем разговор. По едно изречение, да.
Трябва да довършим този разговор, защото той просто разговора го наложи. Договорите на централните защитници, защото това, което ти казваш за 4-3-3 в Челси и промяната, тя може и да се случи всъщност, защото изведнъж на доста хора в Челси договорите изтичат и така тихо мълко не се подновяват.
Ами то изглежда, че ако говорим специално за Кристенсен, там наистина не е ясно какво се случва.
Той при Аспиликуета...
Аспиликуета, той според мен си тръгва, вече се го свързват с Атлетико Мадрид, които нещо не били доволни от Трипиер и така нататък за неговата позиция. Между другото, за Тиаго Силва се говори, че въпреки, че на 37 ще преподпише за още една година, да видим това дали ще е така, но ти си прав. И Рюдигер, който пък отива в... Да, също с него трябваше да започнем, да. Защото той не преподписва, защото вероятно вече няколко пъти са му звънели, са му писали в месенджера от Реал Мадрид. От домейна на Реал Мадрид. Така че това е много важен въпрос, не само заради формацията, а изобщо за бъдещето на проекта Тухил. И те не случайно преследваха Жил Кунде от Севиля до последно и там по различни причини Севиля, развива се, запънаха. Тоест това нещо ще го гледаме през лятото, да не кажа, че може би и двама защитници ще се търсят.
Ето това е, аз си мисля, че Тухил тази година ще иска да извлече от този отбор максимума, след което от лятото той вече е подготвил промяната в Челси в някаква форма и ще видим докъде ще завърши тази промяна, с какъв вид и с какво лице ще завърши Челси.
Добре, значи за bottom 3, както се казва, т.е. за тия в дъното, другия път, да ги видим, ще има два кръга, да ги видим какво ще направим.
Да, и още дето стигнем до 19-ти кръг там някъде, така че ще го направим. Добре, до тук с темата, вярвам, че стана пак различно от планирането, то всеки път става така че можем да ви пожелаем много настроение, защото от тук до началото на новата година има изключително много футбол. Ние ще спазваме нашия график с епизодите в Лигата на джентълмените, така че ги очаквайте.